Күнүңүздөр, урматтуу радио тыңдармандар. Назар FM радиосунун тикелей арнасында Алемде талай кызык бар багдарламасынын кезекти саны басталды. Сиздер бурун соңду эстеп көрмөгөн немесе көрсөңүздөр де аса мән берип көрмөгөн алемдеги жана табигаттагы не бир түрлү гажайыптардын күәсі болатын багдарламабыз басталды. Сол гажайыптарды жараткан жаратушы ээнин кереметинде сезинетин боласыздар. Эндиши жаратушы ээнин тагы бир кереметинин улуулугунун күәсі болатын осы алемде талай кызык бар багдарламасынын бүгүнкү санын калтырып берип алмаңыздар. Сиздер менен бирге болатын алемдеги талай кызыктардын биринин гажайыбына кандыратын жүргүзүүчү мен Райхан Есимхан кызы. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық әуенге бергіміз келеді. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар, содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Yeah. Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздермен бірге дәл қазір әлемде талай қызық бар бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, біздің хабарымызға, яғни әлемде талай қызық бар хабарына қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, жолдап жіберсеңіздер болады. Біздің байланыс телефонымыз тағы да қайталап кетейін, 8707-724-30. Құрметті радио тыңдармандар, қазір кезекті дәл осы күн айдарына беретін боламыз. Жалпы осы күнді бізге берген жаратушы екен білесіздер деп үміттенеміз. Әрине, табиғатқа қарайтын болсақ, барлығы да алма кезек қайталанып жатыр. Күн мен түн, жаз бен қыс, көктем мен күз бірінен соң бірі келуде. Соның бәрі де әдетке айналған, сондай біздің ойлануға, соның сырына терең бойлауға мүмкіндігімізде жоқ. Алайда ақиқатты сол бізді бұл күнге аман есен жеткізген біздің жаратқан иеміз. Сондықтан осы күнде істеріңізге ойға алған, алға қойған мақсаттарыңызға сәттілік тілей отырып, хабарымызды дәл осы күн айдарымен бастасақ, себебі бұл күнде жер-жерде болған әр алуан керемет оқиғалар, жай-жағдайлар өріс алды. Соның жайынан сіздерді хабарсыз қалдырғымыз келмейді. Ендіше, құрметті радио тыңдармандар, дәл осы күн айдарына дәл қазір кезек берейік. Бүгін 21 ақпан. Қандай айтулы оқиғалар болды екен, қандай мерекелер болды және қандай адамдар, ұлы адамдар дүниеге келді деген сияқты. Осындай керемет сондай әлемде болған жаңалықтар, бұған дейінгі 21 ақпанда болған жаңалықтардың барлығымен сіздермен осы дәл осы күн айдарында бөлісетін боламыз. Бұл мәліметтердің барлығы да inform.kz сайтынан алынған. Жиырма бірінші ақпан бұл ана тілінің халықаралық күні болып табылады. Бұл 1999 жылғы қарашада ЮНЕСКО бас конференциясының 30-шы сессиясының шешімімен бекітілген және 2000 жылғы ақпанның 21-нен бастап тілдік және мәдени әр алуандықты қорғау мақсатында аталып өтіледі. Бұл күн, яғни 21 ақпан, король 5-ші Харальдтың туған күні. Норвегияның королі болып табылады. Басқа да скандинав елдері сияқты Норвегияда король отбасы мүшелерінің туған күнін тойлайды. Бұл күндер байрақ күні деп те аталады. Туған күн иесінің құрметіне заңнамада бекітілген жерлерде мемлекеттік ту көтеріледі. 21 ақпан сондай халықаралық экскурсия жүргізуші күні. Экскурсия жүргізушілердің халықаралық федерациясының бастамасы бойынша жыл сайын әлемнің барлық экскурсия жүргізушілері және гидтері өткізетін мейрам болып табылады. Және 1990 жылы WFTGA, яғни World Federation of Tourist Guide Associations-тың президенті Титина Луизидис алғашқы халықаралық экскурсия жүргізуші күнін ұйымдастырушылардың бірі болған екен. Енді есті қалар қандай оқиғалар болды екен, сол туралы мәліметтерге кезек берейік. 89 жыл бұрын, яғни 1929 жылы БКПБ орталық комитетінің барлық партия ұйымдарына арналған еңбек тәртібін нығайту туралы хаты жарияланды. Елдегі еңбек тәртібінің қатайғаны соншалық жұмысқа себепсіз кешіккені үшін соттай салу, түрмеге жауып тастау бұл сол кездерде әдеттегі іске айналған екен. 49 жыл бұрын, яғни 1969 жылы Байқоңыр ғарыш айлағынан жіберілген N1 зымыран тасымалдағыш 70 секундтан кейін жарылып кетті. Бұл кеңестік зымыран айға жетуі керек болатын. Зымыран ұшыру 3 мәрте сәтсіздікке ұшырағаннан кейін жоба тоқтатылған екен. 26 жыл бұрын, 21 ақпанда 1992 жылы Атырау облысының Балықшы ауданындағы орта мектепте мектепке ақын Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты Фариза Оңғарсынованың есімі берілген. 13 жыл бұрын, яғни 2005 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаев экстремизмге қарсы әрекет туралы заңға қол қойды. 12 жыл бұрын 2006 жылы солтүстік Қазақстанның белгілі гидротехнигі Петропавл қаласының құрметті азаматы Кеншімбаев Қаттай Бектасұлы туралы кітап жарыққа шықты. Ол өзі құрып 25 жыл бойы басқарған бүкілодақтық Союз Целинвод тресі біздің еліміздің солтүстік өңірлерін таза ауыз сумен қамтыған. Қаттай Кеншімбаев 1969 жылы Петропавл қаласында Союз Целинвод тресін құрған уақыттан бері қаладағы небір әсем әлеуметтік ғимараттар, мектептер, балабақшалар, ауруханалар, емханалар, санаторийлер, демалыс лагерлері, 150 мың шаршы метрді құраған ондаған көп қабатты тұрғын үйлер салынды. 1986 жылы ол Қазақ КСР еңбек сіңірген гидротехника атағына ие болды. Ол үш түркін еңбек қызыл ту орденімен, құрмет белгісі орденімен, КСРО халық шаруашылығы жетістіктері көрмесінің медальдарымен және тағы да басқа сыйлықтармен марапатталған. Солтүстік Қазақстандық туралы жазылған «Асыл азамат» атты кітап «Асыл мұра» орталығының редакция алқасының қолдауымен басып шығарылды. Жинақта Қаттай Кеншімбаевтың өмірі мен еңбек жолы туралы достарының, әріптестерінің, ардагерлердің еске түсірулері топтастырылған. 11 жыл бұрын, яғни 2007 жылғы 21-ші ақпанда Қытайдағы тыйымды мен Еуропа елдеріндегі халықаралық қызметінің кеңеюіне байланысты, сондай-ақ компанияны шетелдік рыноктарда Қазақстан бизнесімен теңдестіру үшін Қазжел Дортранс компаниясы атауын Қазтеміртранс акционерлік қоғамы деп өзгерту туралы шешім қабылданды. Меншігінде 56 мыңға жуық жүк вагондары бар Қазтеміртранс Қазақстан Республикасындағы жүк вагондары паркінің ірі операторы болып табылады. 11 жыл бұрын 2007 жылы Абай атындағы Қазақ ұлттық университетінде қазақтың танымал композиторы, музыкалық білім негіздеушісі, Қазақ Республикасының халық әртісі, Қазақстан Республикасының ұлттық ғылым академиясының академигі Ахмет Жұбановтың кеші өтті. Кеш Ахмет Жұбановтың 100 жылдық мерейтойы аясында өткізілді. Режиссер Халила Омарова Ахмет Жұбанов атты жаңа деректі фильмін ұсынды. Композитордың ұрпақтары фортепиано туындылар мен Құрманғазы лекцияларын Ахмет Жұбанов кітабын ұсынды. Ахмет Жұбановтың шөбересі Алан Бөрібаев Германияда Майниген қаласындағы опера театрының директоры және бас дирижері. Атам туралы ойлар туындысын орындады. 10 жыл бұрын, яғни 2008 жылы Семейде көкөністерді кептіретін және қайта өңдейтін зауыт ашылды. Оның жоба қуаттылығы тәулігіне 1 тонна өнім шығару. Зауыттың технологиясы қалдықсыз өнім шығарады. Бұрын екінші сортты көкөністерді лақтыруға немесе малдарға беруге мәжбүр болатынбыз. Енді олар кептіріледі, нарыққа сұранымсыз өнім қайта өңделеді, оны қоспа, жылдам дайындалатын сорпа және дәмдеуіштер жасайтын қазақстандық кәсіпорындар сатып алуға дайын. Зауыт заманауи технологиялармен жабдықталған, жабдық Санкт-Петербург қаласынан әкелінді, қаржылай көмекті мемлекет жасады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін сіздерменен қайтадан қауышатын боламыз және дәл осы күн айдарындағы берілген мәліметтерді одан ары қарата жалғастыратын боламыз. Біздің байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейін, 8707-7240. Осы байланыс телефонына хабарласып, біздің әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты ой-пікірлеріңізді және сондай-ақ тағы да қандай мәліметтер естігіңіз келетінін, ұсыныстарыңызды жолдай отырсаңыздар болады.
Then I have
Радио тыңдармандар, әлемде талай қызық бар бағдарламасын одан ары қарата жалғастырамыз және дәл осы күн айдарындағы мәліметтерді біз сіздерге одан ары жалғастырып береміз. 2008 жылы, яғни 10 жыл бұрын Астанада ерлі-зайыптылардың репродуктивті денсаулығын сақтауға арналған отбасын жоспарлау және репродукциялау орталығы ашылды. Орталық бедеулікті және нәрестенің құрсақта жетілу кезеңінде кездесетін ауытқулар мен генетикалық ауруларды емдеуде амбулаториялық консультативті көмек көрсетеді. Орталық барлық құрал-жабдықтар және зертханалармен жарақтанған. 9 жыл бұрын, яғни 2009 жылы 21 ақпанда Шығыс Қазақстан облыстық Халықтар достығы үйінде танымал кинодокументалист Анатолий Лаптев өзінің жаңа Ақбауыр күн мен түннің теңелуі атты деректі фильмін ұсынды. Ұсынылған фильмде Евразияның ұлы даласының жолында тұрған ерекше ескерткіш Ақбауыр туралы көрсетілген. 7 жыл бұрын 2011 жылы Бейжіңдегі Дяо Юйтай мемлекеттік резиденциясында Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың Қытай Халық Республикасы төрағасы Ху Цзиньтаомен кездесуі болып өтті. Онда Қазақстан мен Қытай арасындағы екі жақты ынтымақтастық мәселелері ортаға салынды. 7 жыл бұрын 2011 жылы Әділет министрлігінің веб-сайты арқылы заңдардың мәтіндерімен танысып қана қоймай, құзыретті қызметкерлермен қарастырылатын жеке ұсыныстар мен түсініктемелерді қалдыру мүмкіндігі пайда болды. 6 жыл бұрын 2012 жылы Тұран Астана университетінде Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы зерттеуші ғарышкер Тоқтар Әубәкіров атындағы шәкіртақыны тапсыру рәсімі өтті. 6 жыл бұрын 2012 жылы Венадағы Kunstlerhaus суретшілер үйінде танымал қазақстандық суретші Ерболат Төлепбайдың жеке көрмесі ашылды. Ал 5 жыл бұрын 2013 жылы Өскеменде тілші жазушы Егемен Қазақстан газетінің жеке тілшісі Оңдасын Елубайдың біздің елімізге 2012 жылы әлемдік атаға келген Қазақстанның олимпиада чемпиондары туралы жаңа кітабы жарыққа шыққан. 5 жыл бұрын 2013 жылы Қазақстан Республикасы парламентінің сенаты жаңартылатын энергия бойынша халықаралық агенттігінің жарлығын ратификациялау туралы заңын қабылдады. 5 жыл бұрын 2013 жылы Webometrics Ranking of World Universities халықаралық рейтингтің агенттігінің бағалауынша Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Орталық Азия аймағындағы жоғары оқу орындарының арасында көшбасшы болып танылған. Соңғы 2 жылда Қазақ ұлттық университеті Web рейтингінде алға жылжудың жақсы серпінін көрсетті. Ол 4200-ден астам позициядан көтеріліп, әлемдегі 200 мың жоғары оқу орындарының арасында 2002-ші орынға ие болды. 234 жыл бұрын, яғни 1784 жылы Екатерина II-нің жарлығына сәйкес Қырымдағы кемежай мен бекініске Севастополь атауы берілген. 133 жыл бұрын, 1885 жылы Ақштың астанасы Вашингтон қаласында Вашингтон ескерткіші ашылды. Ол елдің бірінші президенті, сондай-ақ Ақштың негізін қалаушылардың бірі Джордж Вашингтонға арналған. Эйфель мұнарасының құрылысына дейін бұл ескерткіш әлемдегі ең биік құрылыс болған екен. Не құрметті радио тыңдармандар, сіздер тыңдаған дәл осы күн айдарында берілген мәліметтер осындай. Яғни дәл осы күні қандай оқиғалар болды, қандай айтулы жай жағдайлар өріс алды. Яғни 21 ақпанда болған осындай мәліметтермен таныс болдыңыздар. Ал дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
So
радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімхан қызы. Сіздер бұрын соңды естіп көрмеген, немесе естіп жүрсеңіздер де, көріп жүрсеңіздер де аса мән беріп көрмеген әлемдегі және табиғаттағы небір түрлі ғажайыптардың куәсі болатын біздің бағдарламамыз жүріп жатыр. Және осы бағдарламадан сіздер біз уәде бергенбіз, жаратушы иенің кереметінде сезінетін боласыздар деп, себебі бұл әлемді жаратқан біздің жаратушы иеміз екенін сіздер жақсы білесіздер деп ойлаймын. Ал біз хабарымызды одан әрі қарата жалғастырамыз. Қызықты деректер айдарында дәл қазір сіздер мен әлемдегі ең бай адамдар деген мақаламен бөліскім келіп отыр. Бұл Forbes.ru сайтында жарияланған орысша мақала болып табылады. Және ол бірнеше адамдардың аттарын атап өткен екен. Сіздер мен дәл қазір солардың аты жөндері мен және қандай олардың қолдарында қандай қаржы бар екендігін сіздерменен бөлісе кеткім келеді. Бұл топты басында тұрған адам ол Билл Гейтс. Оның қолындағы бар қаражаты 86 миллиард доллар болып табылады екен, және жылына 11 миллиард доллар қосылып отыратын көрінеді. Келесі орында, яғни Билл Гейтстен кейін, Уоррен Баффет тұрған көрінеді. Оның қаржысы 75.6 миллиард доллар. Келесі орында Джефф Безос. Оның қаржысы 72.8 миллиард долларды құрайтын көрінеді. Амансио Ортега. Бұның қаржысы 71.3 миллиард долларды құрайды екен. Келесі 5-ші орында Марк Цукерберг, 56 миллиард доллары бар көрінеді. Содан кейінгі екі адамнан кейінгі орында Чарльз Кох тұрған көрінеді. Оның қаржысы 48.3 миллиард долларды құрайтын көрінеді. Ал осы Forbes.ru сайтында жарияланған осы ең бай адам ретіндегі Билл Гейтс туралы мәліметтермен бөлісіп өткім келеді. Жалпы әлемдегі ең бай адамдардың тізімінің ең басында Билл Гейтс тұр. Ал оның досы Уоррен Баффет ол екінші орында тұр. Жалпы америкалық Forbes-тің жазуы бойынша 20 наурызда, яғни 2017 жылы ол қаржысы долларды құрайтын бүкіл әлемде миллиардерлер қатарына кіретін адамдардың тізімін берген. Мұндай тізімнің ол 31-ші рет мұндай тізімді жаралап отырған көрінеді. Ал 2016 жылы миллиардерлердің саны 2000 адамнан асқан көрінеді. Бір жылда түсетін қаржысы 1 миллиард доллардан асатын болса, мұндай адамдардың саны енді 13%-ті құрайтын көрінеді. Яғни 1810-нан бастап 2043 адамға дейін құрайды. Сондықтан да Forbes.ru сайтында жарияланған, яғни анығырай айтқанда америкалық Forbes сайтында жарияланған мәліметтер бойынша осындай ақпараттар берілген. Ал енді Билл Гейтс туралы айтатын болсақ, ол Microsoft компаниясының негізін құраған адам. 4-ші жыл қатарынан ол бүкіл әлемдегі ең бай адам ретінде танылып отыр дейді. Және оның қаржысы 75 миллиард доллардан 86 миллиард долларға өскен көрінеді. Ал енді Беркшайр Хасауэйдің басшысы Уоррен Баффеттің қаржысы туралы айтылатын болса, онда осы уақыттағы оның қаржысы 14.18 миллиард долларды құраған көрінеді. Және ол Билл Гейтстен кейінгі екінші орында алып тұрған көрінеді. Амазонның негізін құраған Джефф Безос 5-ші орыннан 3-ші орынға көтерілген. Яғни дәл қазіргі уақыттағы, яғни 2017 жылғы санақ бойынша оның қаржысы 72.18 миллиард долларды құраған көрінеді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, біздің осы Forbes.ru сайтында жарияланған әлемдегі ең бай адамдар, яғни 2017 жылғы Forbes-тің рейтингісі бойынша деген осындай мәліметтермен сіздерменен бөлістік. Және бұл миллиардерлердің тізімінде тұрған адамдар туралы тектен-тек айтылып жатқан жоқ. Бұл адамдар жай ғана бай адамдар емес, сондай-ақ өздерінің қарапайымдылықтарымен көзге түскен, сондай-ақ өздерінің қайырымдылықтарын, мейірімділіктерін аямай көрсетулермен көзге түскен адамдар. Ол туралы сіздер ғаламтор беттерінен өздеріңіз оқып көз жеткізе аласыздар. Келесі хабарымызда біз осы қаржысы осындай миллиардтардан асқан қазақстандық бай адамдар туралы мәліметтермен бөлісетін боламыз. Жалпы бұл мәліметтермен бөлісіп отырған себебіміз бар. Әрине, мұндай мәліметтерді сіздерде білуге тиістісіздер. Біз барлығымызда ондай мәліметтерді біле жүруге тиістіміз. Сондай-ақ олардың жасаған қайырымдылықтары туралы да мәліметтерменен бөлісетін боламыз. Себебі бай адам тек қана өзіне жинай беру үшін бай болып жатқан жоқ, ол сондай-ақ өзінің қолындағы барыменен жомарттықпен, әсіресе мұқтаж адамдармен жомарттықпен бөлісе алуларымен көзге түсетінін білесіздер. Ал дәл қазір, құрметті радио тыңдармандар, кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Бүркіт пен Айшаның орындауындағы Мекенім Қазақстан әнін бірге тыңдайық. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыз.
Oh.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әлемде талай қызық бар бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кеткім келеді. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды, тағы да қандай мәліметтер естігіңіз келетін тілектеріңізді білдіре отырсаңыздар болады. Ал біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Естімеген елде көп деген айдарға дәл қазір кезек бергім келеді. Массагет кезет сайтында жарыланған осы бір мақалада былай делінген. Әлемдегі ең бай адамдар тізімі жыл сайын жаңарып, миллиардтаған ақыш долларлары айналымда жүреді. Бұл әрине адамның еңбекпен тапқан ақшасы. Бірақ сіз әлемде адамдардан бөлек жан жануарлардың да бай тұратынын білесіз бе? Егер естімеген болсаңыз, сізге әлемдегі ең бай ит турасында әңгімелеп береміз. 1992 жылы неміс графина Карлотта Либенштейн өзінің неміс тұқымды итіне Гюнтер 3 деген ат береді. Тек атына оған ат беріп қана қоймай, итіне өзінің бар байлығын да қалдырады. Кейін бұл байлық талан-таражға түспестен мұрты сынбастан Гюнтер 4-ке табысталады. Бірнеше жыл өткен соң Британияның Сан басылымы әлемдегі ең бай жануарлар туралы мақала жариялайды. Онда елдерінің байлығын иемденген жан-жануарлардың тізімі сарапқа салынған. Ал біз айтып отырған Гюнтер 4 неміс тұқымды иті осы тізімнің көшін бастап тұрды. Оның сырт бейнесі мен тектілігі бағалау кезінде 100 миллион ақш долларына тең келген. Ал бұл өте қомақты ақша. Сондықтан барлық бұқаралық ақпарат құралдары жарысып ол туралы жаза бастады. Дегенмен ақылға қонымсыз ақшаны түрлі бағытта жаса бастаған газеттер бұл жайғаны жарнама үшін деп сенімсіздік таныта берген. Бірақ 1999 жылы ақсүйек атанып кеткен Гюнтер 4 жылжымайтын мүліктерді қорғау бойынша операция қатысып өзінің танымалдылығын растайды. Ол ғана емес, ең бай ит әйгілі актер Сильвестр Сталлонеге өзінің 25 миллион тұратын сарайын сенім хаты арқылы беріп әлемді дүр сілкіндіреді. Өкінішке орай келіссөздер дұрыс жүрмей ақша далаға кетеді. Бірақ миллионер ит бұған ешбір қам жеген жоқ. Себебі әлі де өзінде қалған ақшасы мен Мадоннаның сарайын паналап, ақшасын сенім хат арқылы әншіге аударып отырған екен. Гюнтер 4 неміс тұқымды итінің ақшасы жыл сайын өсіп отырды. Соңғы есеп бойынша оның есеп шотындағы ақша 370 миллион долларға жеткен. Қалай болғанда да әлі күнге дейін дау көп, бұқаралық ақпарат құралдарының беттері мұны әлі де болса жарнама деуден талған жоқ. Оған негізгі себеп бай әншілер мен актерлердің өздеріне назар аудартуы үшін деп санайды. Бірақ Гюнтер 4-ші неміс тұқымды итінің әлемдегі ең бай ит екені шындық дейді. Міне бұл мәлімет массагет кезет сайтынан алынды және естімеген елде көп еттемек шарасында да тек қана адамдар ғана еңбек етпейді екен, тіпті иттерде немесе адамдардың қолға үйретілген жан-жануарларда сондай еңбек етпесе де өздеріне мұраға қалған сондай үлкен қомақты қаржы менен бай атануға толық мүмкіндіктері бар көрінеді. Ал біз кезекті жануарлар туралы қызықты деректер айдарына беретін боламыз. Бұл айдарда сіздер бүгін Ана тілі газетінде жарияланған мәлімет туралы естисіздер. Құмырсқаны зомбиге айналдыратын саңырау құлақ атты мәліметпен сіздерменен бөліскім келеді. Жалпы иесінің іс-қимылын басқарып, оны зомбиге айналдыратын паразит бейне бір қорқынышты фильмнің сюжетіндегідей. Сіз бұған келсесіз бе? Алайда мындай организмдер шынайы өмірде кездеседі және жаңа ғылыми зерттеулер олардың ойлағанымыздан әлде қайда қорқынышты екенін көрсетті. Бір берілі кардицепс деп аталатын паразит, паразиттің ағаш тескіш құмырсқалардың колонияларын тастап, саңырауғылық үшін тиімді жерді бекінуге мәжбүрлейтіні белгілі. Осылайша ол құмырсқалардың іс-қимылын басқарады екен. Содан кейін саңырауғылық құмырсқаның басынан өсіп шығады да өзге құмырсқаларға жұқтыра отырып, спораларын таратуды жалғастырады. Алайда құмырсқаның зомбиге айналу механизмі осы уақытқа дейін белгісіз болған. Пенсильвания штатының университетінен шыққан америкалық ғалымдар бір бүйірлі кардицепс иесінің бүкіл денесіндегі бұлшық ет талшықтарына енеді деген болжам жасады. Зерттеушілер паразит пен құмырсқаның өзара әрекетін клеткалық деңгейде қарастырып, кардицепстің тіндерге тән метаболиттерді бөліп шығаратын және құмырсқа генінің айқындалуында өзгерістер сондай-ақ төменгі жақ бұлшықеттерінде атрофия тудыратынын байқады. Алайда саңырауғылақтың бұл механизмдерді қалай басқарып бағыттап отыратыны әлі де түсініксіз еді. Соны анықтау мақсатында ғалымдар ағаш тескіш құмырсқаларды паразитті арнайы жұқтырды да кейіннен саңырауғылақтың иесінің денесіне басқаруды қалай орнататын білу үшін сол үрдістің 3D визуализациясын құрастырды. Жасанды интеллектінің алгоритмін пайдалана отырып, зерттеушілер суреттерді талдаудан өткізіп, паразит клеткаларының құмырсқаның ағзасына таралатынын анықтады. Есінің қимыл әрекетін басқару үшін саңырауғылақ клеткалары бірыңғай жүйе құрастыра отырып, белгіленген тәртіппен жұмыс істейді. Шындығында паразит жұқтырған құмырсқа енді құмырсқа болмай қалады. Ол құмырсқадан жасалған етті сауыттағы паразит саңырауғылыққа айналған десек, дұрысырақ болады дейді. Ал кардицепс деген жаңағы паразит туралы мәліметтермен сіздермен дәл қазір біз бір тамаша әуен тыңдағаннан кейін ары қарата бөлісетін боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды жолдай отырсаңыздар болады. Ал дәл қазір кезекті мен бір музыкалық әуенге беремін. Қайрат Нұртастың орындауындағы «Мен оралам» әнін барлығымыз бірге тыңдайық.
Бәрін кештім, өмірде мынау жалған сағым бес күн. Дәлмендей оғалмайды ау жаның дешкім. Соққы боп тымбатты сол жаным маған. Бәрін кештім, білерсің кешкенімді, я білмесің. Білмесең кештім деген әнім жетсін. Жүрекке шын жүрегімді жолдаған.
құрметті радио тыңдармандар, сіздер мен бірге әлемде талай қызық бар бағдарламасы Назар FM радиосының тікелей арнасында жүріп жатыр және жүргізуші мен Райхан Есімханқызы. Біз хабарымызды одан әрі қарай жалғастырамыз. Жаңа жоғарыда айтылып кеткен жануарлар туралы қызықты деректер айдарында біз құмырсқаның денесінде кездесетін сондай бір паразит туралы әңгімеледік және оның аты кардицепс деген мәліметті сіздер естідіңіздер. Ал осы кардицепс ол қандай нәрсе деген ана тілі газетінде жарияланған 2017 жылғы 1 маусымдағы мына бір мақаламен бөліскім келіп отыр. Адам ағзасына пайдалы деген өнімдердің құрамында кардицепс ұнтағы бар деген жазуды оқыған боларсыз. Кардицепс Қытай медицинасында жаратушының сыйы деп аталатын көрінеді. Бұл теңіз деңгейінен 2000-4000 метрге дейінгі биік Тибет тауындағы табиғаты қатал, өте жайсыз жерде өсетін саңырауқұлақтың бір түрі. Кардицепс табиғи антибиотик, адам ағзасының қорғаныс қабілетін арттырады, әр алуан зиянды бактериялардың қабынуына жол бермейді. Қан тамырларын кеңейтіп, қан айналымын жақсартады. Тыныс жолдары, көксау, өкпенің қабынуы, демікпе, сары ауру, бауыр циррозы және басқа аса қатерлі ауруларға қарсы күресетін көрінеді. Сіздер білесіздер, қазір енді кардицепс деген біз үшін аса таңқаларлық, немесе бұрын естіп көрмеген затымыздың аты емес екендігін сіздер жақсы білесіздер, өйткені осы көптеген Қытайдан келген дәрілердің арасында немесе биологиялық белсенді қоспалардың арасында осы кардицепс өнімдері көп кездеседі. Яғни кардицепс дегеніміз ол паразит емес екен, яғни саңырауқұлақтың бір түрі болып табылады екен. Оны менен қоймай ол адамның денесіне, денсаулығына жақсы әсерін тигізетін көрінеді. Ал біз хабарымыздың соңына таяу, біз жаңа жоғарыда айтып кеткен Билл Гейтс туралы мәліметімізді одан әрі қарата жалғастырғымыз келеді. Құрметті радио тыңдармандар, жалпы компьютерді ойлап шығарған бұл, яғни анығырақ айтқанда Билл Гейтс ол Microsoft компаниясының негізін қалағандығы туралы айтып кеттік. Жалпы компьютер мен Билл Гейтс құтты егіз ұғым сияқты дейді. Дүниежүзі білетін Microsoft компаниясының негізін қалап бізді терезелерге, яғни компьютерлерге сондай жол ашқан осы кісі емес пе? Заманауи компьютерлік технологиялардың дамығаны осы кісінің қажырлы еңбегінің арқасы емес пе? Гейтстің оқушыларға берген кеңестерін жазып өткен едік дейді Массагет кезет сайтында, ал бүгін Гейтстің өзі туралы қызықты мәліметтер шертетін боламыз деген екен. Дәл осы қызықты мәліметтермен, яғни Билл Гейтс туралы қызықты мәліметтермен, Массагет кезет сайтында берілген мәліметтерменен мен сіздерменен бөлісетін боламын. Билл Гейтс жайлы жазылған кітаптың санында шек жоқ. Amazon.com сайтына Гейтс деп енгізсеңіз ақ бітті, оған байланысты 137 мыңнан астам нәтиже тауып бере алады. 13 жасқа енді толған Гейтс достарымен бірігіп мектеп компьютерінің мәліметтеріне қол сұққан. Гейтсті жазалаудың орнына Сиэтлдің компьютерлік орталығы балақайды жұмысқа алып, өз бағдарламаларын тексеруге тапсырма беріп отырған. Компьютерлерге деген құмарлығын байқаған вундеркиндтің ата-анасы Билді электронды машинаға бір жыл бойы жолатпаған. Бір жыл бойы атақты бағдарламашы ұлы адамдардың өмір баяндарымен танысқан. Тарихи тұлғалардың ойлау қабілеті мен логикасы Билге қатты ұнайтын. Билл Гейтс ресми түрде Гарвард оқу орнын тастағандардың ішіндегі ең бақытты адам болып танылды. Дегенмен араға бірнеше жыл салғаннан кейін Билл сонда да Гарвардты бітіріп, салтанатты түрде дипломын алды. Қазіргі компаниясының атауын Гейтс алғашқыда екіге бөліп, Microsoft деп жазған көрінеді. Ал қазір ол Microsoft деп бірге жазылатын сіздер білесіздер. Оның арғы атасы заң шығарушы органда жұмыс істеп, қала мэрі болған атасы мемлекеттік банк президенті қызметін атқарған. Ал әкесі адвокат болған көрінеді. 1968 жылы Лексайд колледжінде алғашқы компьютерлер пайда болғанда Гейтс күні-түні сол маңайдан кетпейтін. Оның оқу үлгерімі күрт нашарлап кеткені де сол себептерден де шығар. Гарвардтағы оқу Гейтсті тез шаршатқандықтан ол бос уақытында покер не бағдарламалар жазумен айналысқан. Гейтс өзінің профессорларына 30-ға толмай миллионер болам деп айтқан екен. 31-ге толған Гейтс сөйтіп миллиардер атанған. Жыл сайын Гейтс жекеменшіктегі тұрғын үйлер мен көліктеріне салық ретінде 1 миллион доллар көлемінде қаражат төлейді. Өзінің алғашқы бағдарламасын Билл Гейтс мектеп қабырғасында оқып жүргенде жазып, қолданысқа енгізген. Міне бұл Билл Гейтс туралы қызықты деректер Massaget.kz сайтынан алынды. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір тыңдарманның пікіріне кезек бергім келеді. Сізде өзіңіздің пікіріңізді жазып бөлісе отырсаңыз болады осы әлемде талай қызық бар бағдарламасына қатысты. Гүлжан есімді біздің тыңдарманымыз былай деген екен. Бүгінгі хабарда айтылған мәліметтердің барлығы да әлемдегі қызықтардың саналуан екенін шынымен ақ дәлелдеді. Мысалы, әлемдегі ең бай ит туралы информацияға бір күліп алдық жұмыстағылармен бірге. Ал ең бай адам деп Билл Гейтс туралы айтылған мәліметте ұнады. Бай болса да өзің қарапайым ұстау екінің бірінің қолынан келе бермейтінін біз білеміз. Ал кардицепс туралы енді біраз мәлімет білдік. Ол үшін де көп рахмет айтамыз деген екен. Құрметті біздің тыңдарманымыз сізге көп-көп рахмет. Ал құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Сіздермен бірге болған бір сағат көлемінде бірге болған мен жүргізуші Райхан Есімхан қызы. Келесі бағдарламада аман-есен жүздескенше сау-саламат болыңыздар. Шыркын ай, шыркын ай, өкініш жоқ болса.